Prevođenje sa mađarskog na romski jezik. U slučaju da nekome zatreba, prevodilac i sudski tumač koji su u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, će izraditi i direktan prevod dokumenata sa mađarskog jezika na romski, ali će isto tako kompletno obraditi i sve tipove dokumentacija, te mnoge druge sadržaje u pisanoj formi. Značajno je napomenuti da uz prevod svih dokumenata, ovi stručnjaci primenjuju i pravila vezano za njihovu overu, budući da sve to aktuelni zakon predviđa, a kada određeni dokument ima pečat, i zvanično ovlašćenog sudskog tumača. To znači da je on zakonski potpuno validan i izjednačen sa svim ostalim originalnim dokumentima. Neposredno pre nego što bilo koji preveden dokument overi, sudski tumač se mora uveriti da je on potpuno isti kao i originalan, te se iz tog razloga od klijenata zahteva da donesu lično originalna dokumenta njemu na uvid. Ukoliko im to ne odgovara, originale mogu poslati i na adresu najbliže poslovnice ove institucije, a što mogu učiniti ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko apsolutno bilo koje kurirske službe. Za brojne dokumenta je dovoljna usluga koju vrše sudski tumači i prevodioci ove institucije, ali ima slučajeva kada se zahteva nadovera, to jest kada na konkretna dokumenta mora biti stavljen apostil ili takozvani haški pečat. Ovlašćenje za tu vrstu overe nemaju zaposleni ove institucije, već isključivo specijalizovane službe osnovnih sudova naše zemlje, pa se očekuje da klijent njih kontaktira prvo i zatraži dodatne informacije o overi haškim pečatom za dokumenta, za koje mu je potrebno direktno prevođenje sa mađarskog jezika na romski. Zahvaljujući svim tim podacima će on mnogo brže i lakše dobiti kompletno obrađen bilo koji dokument, te će u velikoj meri i svoj novac i vreme uštedeti. Posebno moramo istaći informaciju da ova institucija omogućuje i izvršenje prevoda i overe za bilo koji dokument u naročito kratkom vremenskom periodu, a kada se vrši takozvani hitan prevod, predviđeno je da klijent tada prvo sadržaje pošalje na zvaničnu mail adresu, a da originale na uvid odmah posle toga dostavi, i to na najbrži od svih ponuđenih načina. Nakon što budu izvršeni i direktni prevodi dokumenata sa mađarskog jezika na romski, odnosno njihova overa, vlasnik će odlučiti da li želi da mu ih služba za dostavu donese na određenu adresu ili će prošetati lično do same poslovnice i tako preuzeti kompletno obaveze koje je prethodno na propisan način dostavio. Ističemo da je dostavljanje prevedenih i od strane sudskog tumača overenih dokumenata dodatna usluga, što znači da klijent mora direktno dostavljaču i da plati navedenu cenu, a koja je formirana u skladu sa trenutno aktuelnim cenovnikom te kurirske službe. Za uslugu usmenog prevoda su isto tako specijalizovani ovi stručnjaci, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti ponuđeno klijentima, naravno ako je to u potpunosti u skladu sa vrstom usluge koje bi trebalo da bude primenjene u tom slučaju. U principu sudski tumač i prevodilac mogu izvršiti kako simultani prevod u toj varijanti jezika, tako isto i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, a što isključivo zavisi od osnovnih karakteristika same manifestacije i zahteva organizatora. Bilo koji video materijal, ali i audio, će zaposleni ove institucije najpre prevesti, a posle toga će klijent odlučiti da li želi da ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani, pošto su i te usluge u ponudi. Reklamne materijale klijenti isto tako mogu dobiti profesionalno prevedene, a bit će izvršeni i direktni prevodi knjiga sa mađarskog jezika na romski, u kom slučaju će ovi stručnjaci, pored književnih dela, da profesionalno obrade i udžbenike različite oblasti i tematike. Svakako da će omogućiti klijentima da dobiju i prevod kako stručnih tekstova, tako isto i popularnih, ali i članaka iz novina, te sadržine različitih časopisa. Podrazumeva se da će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač obraditi i serije, reklamne poruke i filmove, kao i sve ostale audio i video sadržaje. A u ponudi ove institucije se nalaze i usluge titlovanja takvih materijala, kao i njihova profesionalna sinhronizacija, što znači da će na jednom mestu klijenti dobiti njihovu kompletnu obradu i imati mogućnost da ih vrlo brzo prikazuje u bioskopu i na internetu, odnosno na televiziji, te da ih pušta na radiju. Usluge korekture i lekture su dostupne svima koji su zainteresovani za njih, a koji imaju uređen prevod sa mađarskog jezika na romski, za bilo koju vrstu materijala, ali čijim kvalitetom nisu u potpunosti zadovoljni, jer je neophodno ispraviti greške u takvim sadržajima. Trebalo bi napomenuti da na mail sadržaje koji nisu svrstani u dokumenta klijenti treba da dostave, a po istom principu će ih dobiti nakon što zahtevana usluga ili više njih budu bile pružene. U okviru svake poslovnice pomenute institucije su dostupne i dodatne informacije o ostalim načinima slanja sadržaja takvog tipa na prevod, odnosno o načinu njihovog preuzimanja. Prevodi uverenja o državljanstvu sa mađarskog jezika na romski. Bilo koji lični dokument, pa i pomenuto uverenje o državljanstvu, će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači najpre da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a potom i da pristupe overi tako obrađenog dokumenta, upravo zahvaljujući činjenici da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i jedne i druge stručnjake. Klijentima je na raspolaganju direktno prevođenje dokumenta sa mađarskog na romski jezik, odnosno njihova kompletna obrada, koja uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Napominjemo da samo dokument koji je prvo preveden u određenoj varijanti jezika, a onda i overen pečetom ovog stručnjaka, može da bude korišćen u praksi, uzevši u obzir da se on smatra pravno i zakonski važećim. Shodno pravilima, očekuje se da klijent na uvid originalna dokumenta pomenutom stručnjaku obavezno dostavi, zato što on ima dužnost da njihovu sadržinu uporedi sa prevodima, posle čega stiče pravo da tako obrađen dokument i overi. Naravno da mogu biti prevedena i sva ona dokumenta koja će kasnije klijent dostaviti određenoj državnoj instituciji, a prvenstveno se misli na različite tipove izjava, potom potvrde i saglasnosti, kao i uverenja. A pored ostalog, na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika obraditi kako seminarske i diplomske, odnosno naučne radove, tako isto i sve ostale sadržaje i dokumenta koje su vezana za oblasti nauke ili obrazovanja. Biće izvršen i direktan prevod ugovora sa mađarskog na romski jezik, odnosno svih ostalih dokumenata koje su vezana za oblasti sudstva ili prava, te se shodno tome smatraju pravnim aktima. Naročito je bitno da svi klijenti koji su za prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti zainteresovani imaju na umu da overa takozvanim haškim pečetom nije dostupna u poslovnicama ove institucije. Razlog za to jeste što sudski tumači i prevodioci nemaju neophodna ovlašćenja da bi određeni dokument overili takozvanim apostil pečetom, kako je njegov drugačiji naziv. Shodno tome, oni i nisu u obavezi da klijente informišu o detaljima vezano za postupak poznat kao nadovera, a koji se odnosi na stavljanje pomenutog pečata na različita dokumenta, pa samim tim se i iznosi zvanična preporuka vlasnicima dokumenata da kontaktiraju nadležne institucije Republike Srbije, kako bi sve neophodne informacije o toj overi prethodno dobili. Celokupnu sadržinu različitih vrsta dokumentacija će ovi stručnjaci isto tako da obrade u skladu sa zahtjevima klijenata, a pored ostalog mogu da budu izvršeni direktni prevodi medicinske i poslovne dokumentacije sa mađarskog na romski jezik, ali će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahtjeve i onih klijenata kojima je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji potreban za sadržinu dokumentacije za tendere, odnosno građevinske ili tehničke dokumentacije. Direktan prevod reklamnih brošura sa mađarskog na romski jezik. U skladu sa pravilima najpre romskog jezika, a zatim i samog marketinga, će sudski tumači i prevodioci da obrade ne samo reklamne brošure, nego i kataloge, ali i flajere i reklamne letke, a bit će izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa mađarskog jezika na romski, kao i vizit kartica, zatim plakata i svih ostalih marketinških materijala. Svakako da oni mogu da obrade tekstualne sadržaje, a potpuno je sve jedno da li su u pitanju naučni, to jest stručni tekstovi, ili oni koji se smatraju popularnim. U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i lektori, odnosno korektori, koji će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da primene pravila redakture. U pitanju je usluga koja se isključivo za prevedene materijale bilo koje vrste primenjuje, a kada je potrebno da postojeće greške u njima budu ispravljene, sve u skladu sa pravilima koje podrazumeva korektura i lektura svih takvih sadržaja. Potrudit će se prevodioci i sudski tumači da u najkraćem mogućem roku obrade i bilo koje književno delo, odnosno časopis ili udžbenik, a naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje članaka iz novina sa mađarskog jezika na romski, ukoliko to nekom bude bilo potrebno, izuzev što mogu zahtevati uslugu koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Svi zainteresovani mogu u bilo kom predstavništvu ove institucije da zahtevaju i uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika. Međutim, moramo naglasiti da pomenuti stručnjaci mogu sva tri tipa usmenog prevoda u praksi da primene, tako da će na osnovu zamisli organizatora, odnosno detalja koji se odnose na prostor održavanja, i biti odlučeno da li je potrebno primeniti konsekutivni, simultani ili prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se da može biti ostvareni zahtev vezano za direktan prevod web sajtova sa mađarskog jezika na romski, ali će, naravno, sudski tumač i prevodilac da u konkretnoj varijanti jezika obrade i sve vrste aplikacija, zatim internet kataloge i programe, kao i sadržinu online prodavnica i, uopšteno rečeno, sve sadržaje koji su vezani za računare ili se mogu pronaći na internetu. Vrlo je važno da vlasnici tih materijala budu upoznati sa informacijom da zaposleni ove institucije primenjuju i alate koji su poznati kao Search Engine Optimization, to jest SEO, zato što će se to pozitivno odraziti na pozicioniranost konkretnih materijala na internetu. Radi se o tome da je osnovna svrha optimizovanje online sadržaja da oni budu u potpunosti usklađeni sa aktuelnim pravilima pretrage, jer će upravo na taj način njihova pozicija na celokupnom internetu u budućnosti biti mnogo bolja. S obzirom na to da ova institucija u timu zapošljava i stručnjake koji omogućuju zainteresovanima usluge sinhronizacije i titlovanja svih audio i video materijala, to praktično govoreći, klijenti dobijaju na jednom mestu kompletno obrađene i dokumentarne i crtane, odnosno igrane i animirane filmove, ali i reklamne poruke, te emisije različite namene i sadržine, kao i serije i mnoge druge audio i video materijale. Cena prevoda sa mađarskog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa mađarskog na romski jezik sa overom sudskih tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.